Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Моят следващ събеседник е Митхат Метин, народен представител от Движението за права и свободи. Добър ден, господин Метин.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Вчера беше денят на народните будители. Живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи? Задавам ви не случайно този въпрос, защото денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война.
На първо място поздравявам всички, които вчера празнуваха и отбелязаха с чествания и с почет Деня на народните будители. И мисля, че тяхните идеали и тяхните ценности, това, за което са дали живота си, отдали са творчеството си, знанията си и всичко около себе си, има своето естествено продължение в държавата през следващите поколения, а включително и в нашето поколение. Ние, като сме възпитавани с тези ценности, се стремиме като общество да продължаваме развитието на България в добра посока. И естествено бих искал да кажа, че сегашното поколение, днешното поколение има нужда от своите духовни будители. България като цяло има нужда от своите духовни будители. И повод за това ми дават думите на ректора на Софийския университет, който при откриването на учебната година преди един месец говори не само за магистрали като инфраструктурни проекти, а говори и за магистрали на духа. Използвайки тази метафора на професора, бих искал да кажа, че България има нужда отново в 21 век, бидейки член на Европейския съюз, чрез своите нови духовни будители, изграждайки магистралите на духа на 21 век, чрез тях, чрез тези духовни будители се способства за намирането на достойното място на България в общия европейски дом. Тоест ние се нуждаем от тези духовни будители, които да определят нишата на развитие, нишата на поведение, нишата на уважение на България от всички други европейски държави, а също и, разбира се, в световен план. Ние имаме нужда от такива хора, които да в интелектуален, в културен, в икономически план, разбира се, това е най-важният план, да изведат България на едни по-високи висоти, тъй като, за съжаление, ние все още като общество продължаваме да бъдем най-бедната икономика. Ние продължаваме да бъдем с най-ниската средна работна заплата. За съжаление, има едно изследване, което показва, че нашите младежи между 10 и 15 годишна възраст са едни от най-необразованите в Европа, пък децата ни от 7 до 10-та година са едни от най-образованите. Което означава, че изграждайки малото поколение, което ще поеме щафетата за следващите 20, 30, 50 години след нас, а ние, изграждайки това поколение, го поставяме в едно незавидно положение в сравнение с малото поколение в, така да се израза, в Стара Европа. Нашите духовни будители не трябва да бъдат само в образованието, но образованието е една мета-тема, която е изключително важна към днешния момент за развитието на България, защото ние няма как да без образование да изградим, да поставим условието на така наречената икономика на знанието, за която е залегната в Лисабонския договор. И ако не изградим едно знаещо общество от млади хора, от едно знаещо и прагматично общество от хора на средна възраст, не виждам как България ще върви напред. И може би мисля, че тези хора, които ще способстват за развитието на това знаещо общество, това са нашите будители. Това са будителите на България, които по един естествен начин ще отласнат и ще развият нашата нация по достоен начин в Европейския съюз. Затова този празник на духовните будители трябва да бъде честван. Нашите деца, нашите младежи трябва да знаят какво е направил Раковски, какво е правил Ботев, какво е правил Левски и всички останали възрожденци и тези хора, които са тласнали България в едно коренно ново състояние. Те са запалили пламъка на независимостта на нацията и са го отстояли, разбирай се, жертвайки се. Ние не искаме обаче от наши духовни будители в момента да са жертвата, просто да имат куража да правят това, което поколение преди нас велики българи са правили.
А как вие, политиците, ще работите за да гарантирате спазването на законите за правосъдие, за работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда и политическа опозиция с полезни за обществото действия?
Ако може да се държите малко по-точно, ние като избиратели на хората, които са ни дали доверие, ние сме длъжни да спазваме техните интереси, да реализираме такива закони, които да спазват интересите на хората, които са ни избрали. Естествено, за малки, за среден бизнес, ние би трябвало да продължим да следваме същата фискална политика, същата бюджетна и данъчна политика спрямо тях, по начин такъв, че те да не реализират загуби. Малки и средния бизнес, напротив, да задържат положението си и да бележат някакъв икономически търговски ръст всяка година.
Вече определена датата на първият демократичен референдум, насрочен от президента Росен Плевнелиев за 27 януари 2013 година. С какви послания и действия вие, политиците, ще се обърнете към гражданите, за да ги призовете да упражнят това право на пряката демокрация?
Както знаете, този първи референдум по своето естество, истински демократичен референдум, е изключително важен за утвърждаването на пряката демокрация. Независимо от позицията на управляващите, ние трябва да знаем и да кажем на нашето общество, че този референдум е по гражданска инициатива на над 700 хиляди избиратели, от които над 520 с редовни избирателни права. Тези хора се включиха в една инициатива за провеждане на обществен дебат и национален референдум по въпроса за строителството на АЕЦ Белене. От тази гледна точка има един вътрешен конфликт при формулирането на въпроса за националния референдум, тъй като хората се подписаха и искаха провеждане на дебат и провеждане на референдум за АЕЦ Белене, не като цяло за развитието на ядрената енергетика и за построяване на нова ядрена електроцентрала. Но въпреки всичко, ние трябва да уважиме хората, които са поискали референдума, и ние като политици ще се включим в кампанията по разгласяването, по обясняването на референдума и ще призовеме хората, които представляваме в съответните институции. Аз като народен представител от Плевен бих искал да подчертая, че съм и пряко ангажиран и пряко зависим от провеждането на референдума и от неговото положително развитие, тъй като все пак Централна Северна България се нуждае от един, изключително в момента се нуждае от един голям инфраструктурен проект, който да бъде развит в Централна Северна България, защото нивото на безработица, примерно в една съседна наберена община като Никопол, е 34%. Самото ниво на безработица в Белене е над 30%. Очаква се ангажиране на работна ръка за построяването на 15 000 души. Очаква се допълнителен бизнес, очаква се строителство и на хотели, каквото се сетите, и пътищата, инфраструктурата самата, тя ще бъде подобрена. Така че аз по един естествен начин бих се включил в разяснителната кампания и призовал хората от Плевенски регион, без значение кои са избиратели от Движение за права и свободи, всичките граждани, би ги призовал от Плевенски регион да подкрепят инициативата за граждански референдум и да гласуват за референдума.
Според авторитетното британско бизнес издание Financial Times, предизборни машинации изглежда стоят зад решението на българския парламент за провеждането на референдум за АЕЦ Белене и ГЕРБ чрез интрига изопачил въпроса за референдума за АЕЦ Белене. Цитирам ви дословно Financial Times. Какъв е вашият коментар на техния анализ?
По въпроса за... ще тръгна отзад напред. По въпроса, който касае формулирането на текста за въпрос на референдум, аз съм пряк свидетел, тъй като съм член на правната комисия и управляващите приложиха един управленчески способ присъщ за тях, смачкаха дебата и наложиха по реда на предложенията гласуване, което гласуване беше абсолютно механично и недемократично, тъй като това е първия граждански, по гражданска инициатива национален референдум. Тъй като демокрации трябваше да потърсят пълен консенсус при формулирането на въпроса, но напротив, те не се показаха като демократи и наложиха искания от тях въпрос. Така както те си го бяха формулирали, така както те си го бяха наумили, с едно единствено обяснение, че те спазват правилата на правилата, които са заложени в правилника за дейността на Народното събрание, също така и че спазват разпоредбите на закона за референдумите, но на практика по закона за референдумите не бяха прави, нямаха никаква аргументация, тъй като в закона за референдумите е записано, че въпросът не може да бъде изменян смислово. Той може да бъде само редактиран. Поправките, които управляващите наложиха, обединявайки двата въпроса в един, коренно измениха същността на въпроса и по този начин постъпиха нечестно с тези над 525 000 български граждани. Бихте ли ми повторили, поставите първи въпрос, понеже се задълбочих в отговор на въпроса за референдума?
Първият въпрос е, че според Financial Times, чрез предизборни машинации изглежда стоят зад решението на българския парламент за провеждането на АЕЦ Белене. Предизборни машинации явно между ГЕРБ и БСП.
Не бих казал, че напротив, колегите от БСП отстояваха изцяло така по един много достойен и много горещ начин в правна комисия това, което беше заложено по гражданската инициатива.
Да. Много ви благодаря за вашето участие, господин Метин. Пожелавам ви лек ден и хубава вечер.
Всичко хубаво и на вашите слушатели. Благодаря.
Разговарях с Митхат Метин, народен представител от Движението за права и свободи.